Jutri podneva boste slišali.
31. olimpijske igre kljub številnim zapletom odprte. Olimpijcem, beguncem pismo poslal tudi papež Frančišek. V Sloveniji je 2,5% osmošolcev zasvojenih z igranjem računalniških iger. Ceste polne pločevine, na Gorenjskem kolona pred karavankami dolga 10 km. Vreme popoldne bo delno jasno z merno oblačnostjo. Dobar dan. V tripu dneva, ki ga je pripravil Alen Salihovič, sva z vami Andrej in Mateja Novljan. Če v Braziliji vse poti vodijo v Rio, kjer so se po noči začele 31. olimpijske igre, pa pri nas vse vodijo v turistična središča. Ob vrhuncu poletne sezone je promet na cestah znova zelo povečan. Kako bomo pogledali v naslednjih trenutkih? Gneča in zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 10 km, v Avstriji za vstop v Slovenijo pa približno 6 km. Proti Avstriji predor občasno zapirajo zaradi avstrijske kontrole prometa. Za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz lesce. Zastoji so tudi na hitri cesti med Bertoki in priključkom Koper, center v smeri Kopra, Izole, na cestah Draženci, Podlehnik, Gruškovje, Portorož, Sečovlje in Koper, Šmarje, Dragonja. Čakalne dobe na mejnih prehodih za osebna vozila pri izstopu iz države pa Star od 35 minut, Dragonja uro in pol, Sečovlje 40 minut, Sočerga 45 minut in Gruškovje 20 minut. Za vstop v Slovenijo Dragonja in Sečovlje 1 uro, na Gruškovju pa 20 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet za priključkom Unec proti Ljubljani. Predvsem pa želimo vsem, ki ste v kolonah, veliko strpnosti in kljub čakanju dobro voljo.
Poletne olimpijske igre. Rio de Janeiro.
Brazilski začasni predsednik Temer je med skoraj 4-urno slovesnostjo na stadionu odprl igre 31. olimpijade, prve olimpijske igre v Južni Ameriki, ki bodo potekale v Riu de Janeiro. Do 21. augusta se bodo merili športniki 270 olimpijskih reprezentanc, na voljo pa bo 306 kompletov medalj, več Alen Salihovič.
Pod vodstvom nosilca slovenske zastave Vasilija Žbogarja, edinega v tokratni ekipi, ki je že osvojil olimpijsko medaljo, je v mimohodu reprezentance med 3 ure trajajočo prireditvijo prikorakalo 19 slovenskih športnikov, ob njih pa je bilo še 23 trenerjev, zdravnikov in fizioterapeutov. Od slovenskih športnikov, ki so že v Riju, na odprtju ni bilo tistih, ki jih že danes čakajo na stopi. Slovenska tekmovalna delegacija skupaj z rokometnimi rezervisti sicer šteje 63 članov, kot samostojna država, pa bo Slovenija nastopila na 7. poletnih olimpijskih igrah. Od prvih leta 1992 v Barceloni je osvojila 4 zlate medalje, 6 srebrnih in 9 bronastih. To je trenutek prekrasnega mesta. V 7 mesecih ste naredili to, kar so sanjale generacije pred vami. Rio ste preuredili v moderno metropolo v težkih trenutkih vaše zgodovine. Živimo v svetu kriz, nezaupanja in negotovosti. Tu je olimpijski odgovor. Zbralo se prek 11.000 športnikov vsega sveta, ki bodo skupaj živeli, jedli in čustvovali v eni olimpijski vasi. V tem olimpijskem svetu smo vsi enaki in vrednote naše človečnosti so močnejše od tistih, ki nas želijo razdvojiti. Tako je zbrane nagovoril predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Preden je prvič v zgodovini izročil posebno priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja za humanitarne projekte Olimpijski lovor 2-kratnemu olimpijskemu zmagovalcu Kenju Kino. Bach je kot vir navdiha za milijone, ki zaradi drugačnosti trpijo, izpostavil tudi ekipo beguncev, ki bo pod olimpijsko zastavo prvič nastopila na olimpijskih igrah. Tekmovali bodo tudi ruski športniki. Nastop slednjih je zaradi strani države podprtega sistematičnega dopinga kar dolgo visel v zraku. Nastopilo pa bo lahko 3/4 predvidenih olimpijcev. Mnogi so za pozitivno odločitev mednarodnih panožnih zvez in moka izvedeli šele tik pred odprtjem. Marsikdo pa na zeleno luč še upa. Žvižgov, ki so jih nekateri napovedovali, med ruskim mimohodom ni bilo, saj so jih gledalci pospremili z aplavzom kot vsako drugo ekipo. Organizatorji slovesnega odprtja so se srečevali s finančnimi in tehničnimi omejitvami, rdeča nit prijetnega dogodka pa so bili varovanje okolja, raznolikost in veselje. Gledalce so popeljali skozi čas od začetka brazilskih ljudstev, prihoda Portugalcev sredi drugega tisočletja in nadaljnega razvoja, ki je privedel tudi do sedaj 37-milijonskega metropolisa São Paulo, Rio de Janeiro, januarska reka, pa ima le okrog 17 milijonov meščanov. Brazilski pevec za viola je na začetku slovesnosti s pomočjo akustične kitare zapel himno, na to so svetlobnimi efekti, glasbo in plesom sambe ter bosanove ponazorili najpomembnejše točke brazilske zgodovine. Vsi upajo, da bodo pesem, ples in predvsem športni boji preglasili vse težave in zadrege, ki so spremljali olimpijske priprave, ter da varnostne sile ne bodo imele veliko dela. Za preprečevanje kriminala in morebitnih terorističnih napadov bo na voljo 85 tisoč vojakov in policistov, dvakrat več kot na olimpijskih igrah pred 4 leti v britanski prestolnici.
Vlado Republike Slovenije na olimpijskih igrah v Riu de Janeiro zastopa ministrica, pristojna tudi za področje športa, Maja Makovec-Brenčič. Ne skriva, da bo za njo najpomembnejša vloga navijačice, ko bo med delovnimi nalogami skušala poiskati čim več časa za ogled slovenskih tekem.
Najprej zagotovo dobro in močno navijanje za naše olimpike, olimpice. Jaz res jim želim, da izpolnijo predvsem svoje želje, tiste, ki so si jih sami zastavili kot cilje. Obenem pa bomo seveda tudi kot država Slovenija se predstavili na področju znanosti in tudi gospodarstva in skušali odpirati tudi dialog z namenom, da povečamo način sodelovanja, tudi določena področja sodelovanja in da ukrepimo že tiste, ki jih imamo. Na področju, na primer, znanosti in izobraževanja je že kar nekaj sporazumov, ki delujejo, potrebujejo pa seveda tudi še nov zakon.
Posebne pozornosti pa so na olimpijskih igrah deležni begunci, ki tekmujejo pod olimpijsko zastavo. Navdušeno jih je sinoči sprejela množica na Marakani, posebno pismo pa jim je poslal tudi papež Frančišek. Želim, da bi vaše pričevanje naredilo dobro vsem nam. Molim za vas in vas prosim, da bi molili zame. Naj vas Bog blagoslovi, je papež zapisal v pismu, v katerem jim je zaželel tudi uspeh, da bi pogum in moč, ki jo nosite v sebi preko olimpijskih iger, lahko izrazila krik k bratstvu in miru, da bi preko vseh vas človeštvo razumelo, da je mir mogoč, da se z mirom lahko pridobi vse, medtem ko se z vojno lahko vse izgubi, je zapisal Sveti Oče. Pobuda, da je na olimpijske igre poslana tudi ekipa beguncev, je nekaj novega. Pušča močno sporočilo podpore beguncem po celem svetu in to v trenutku, ko zaradi vojn in revščine vsak dan narašča število oseb, prisiljenih zapustiti svoje države. Njihovo sodelovanje na olimpijadi, zatrjuje visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi, je poklon pogumu in ustrajnosti vseh beguncev pri preseganju nasprotovanj in gradnje radni boljše prihodnosti zanje in za njihove družine.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V preteklem tednu je zaokrožila novica, ki jo je nato potrdilo tudi zunanje ministrstvo, da je pred dnevi v vojaški akciji v enem od mest v Siriji, ki je trenutno v rokah islamske države, umrl Slovenec Martin Gruden. Boril se je na strani kurdske milice. Analitik in obramboslovec Klemen Grošelj meni, da to ni problematično, saj naj bi bil na pravi strani. Ob tem opozarja, da je status tako imenovanih prostovoljcev v mednarodnem pravu nedoločen, ker ostajajo kakšni civilisti, je to mogoče tudi izrabiti. Prispevek Helene Škrlec.
Grošelj pojasnjuje, da se za odhod v tuje vojske največkrat odločajo ljudje, ki si želijo avanture oziroma dinamike v svojem življenju. Ali ljudje, ki so prepričani, da se borijo za pravo stvar.
Najpogostejša skupina pa so to ljudje, ki so v bistvu neko, bi rekel, prepleto obeh dveh.
Posamezniki se za odhod na tuje bojišče odločajo tudi zaradi denarja. Status tujih borcev je precej nejasen in neopredeljen.
To izrabljajo nekatere države, ki angažirajo ta vojaška podjetja, ne? In pa tudi te razne organizacije, kot so JPG in podobne, ne? Tudi skozi pa do druge te teroristične organizacije, kjer pa njihov položaj ni definiran.
Državljani zahodnih držav se tako po grošljivih besedah lahko borijo v Siriji na strani ene izmed organizacij ali voskujočih se strani, ki sploh ni opredeljena kot državna. Sivo območje sodijo tudi zasebna vojaška podjetja, ki jih je zelo težko identificirati, ker stalno spreminjajo imena in se pojavljajo na različnih bojiščih. To so podjetja, ki jih lahko nekdo najame, da izvajo vojaške operacije za njegove potrebe. Vse več je takih podjetij v ZDA, a tudi v Rusiji, kjer niso vedno problematična, se nekatera tudi sodelujejo z nacionalnimi varnostnimi službami. Nedavna pobuda za zakonsko ureditev nadzora odhoda državljanov tuje vojske se Grošlju zdi vredna razmisleka. Maja je namreč SDS vložila predlog spremembe kazenskega zakonika, s katero bi inkriminirali potovanje v tujino z namenom terorističnih dejanj, a je predlog večina v parlamentu zavrnila. Kot dodaja Grošelj, so problem tisti, ki se borijo v tujih vojskah zaradi ideologije in se potem vrnejo domov, kjer lahko predstavljajo grožnjo. A jasno je treba določiti in razmisliti, koga s to zakonodajo zaobjeti, da ne bi metali vseh v isti koš. Grošelj še pravi, da je naloga mednarodnih obveščevalnih služb, da registrirajo posameznike, ki imajo nedefiniran status in jih spremljajo. Načeloma bi moralo biti državam ali obveščevalnim službam v interesu, da vse, ki odidejo na vojskovanje v tuje države, tako Grošelj, spremljajo tudi potem, ko se vrnejo domov. Slovenska policija trenutno ne zbira podatkov o borcih na tujih bojiščih, kot je sporočila, zato nima pravne podlage. Obravnava pa kazniva dejanja terorizma, ki so določena v kazenskem zakoniku in zaobjemajo terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj, tudi novačenje in usposabljanje za terorizem, hudodelsko združevanje ter javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Pri Višarski Mariji jutri tradicionalno se srečajo Slovenci iz domovine, zamejstva in zdomstva. Romunija naredila še korak bliže k temu, da zaščiti zakonsko zvezo moža in žene. Slovenska košarkarska reprezentanca uspešno začela niz prijateljskih tekem, na tekmi s Portugalsko slavila 67-51.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. V tem sobotnem popoldnevu beležimo daljše zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg 10 km, proti Sloveniji pa približno 6 km. Proti Avstriji tako predor občasno zapirajo zaradi avstrijske kontrole prometa, zato vozniki, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, lahko izberejo že izvoz Lesce. Na hitri cesti med Brtoki in priključkom Koper center je prav tako zastoj proti Kopru, gneče je še na cestah Draženci, Podlehnik, meni prehod Gruškovje, Portorož, Sečovlje ter Koper, Šmarje, Dragonja. Vozniki čakajo tudi za prehod meje za osebna vozila na prehodih iz države, tako na Starodu čakajo 35 minut, na Dragonji uro in pol, na Sečovljah 40 minut, na Sočergi 45 minut ter na Gruškovju 20 minut, pri vstopu v Slovenijo pa na Dragonji in Sečovljah po 1 uro ter na Gruškovju 20 minut. Na hrvaških cestah pa so tako prav tako daljši zastoji proti Sloveniji. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Papež Frančišek je prejšnjo nedeljo napovedal, da bo naslednji svetovni dan mladih leta 2019 v Panami. Tamkajšnji škofi so prepričani, da bo država kos tej zahtevni nalogi in da bo dogodek klic k prebujenju mladih katoličanov v Panami in po vsej Latinski Ameriki, ki se sooča z revščino, nasiljem in mamili. Marta Jerebič.
Panama bo prva srednja ameriška država, ki bo gostila svetovno srečanje mladih. Razmere v državi dobro pozna Adveniat, nemška katoliška dobrodelna organizacija, ki pomaga Latinski Ameriki. Njen predsednik, škof Franc Jozef Overbeck, je za Radio Vatikan dejal, da je izbira te države neobičajna, vendar dobra.
Panama hat seinen eigenen Charme und ist natürlich ein ungewöhnlicher Ort.
Panama ima čar in je seveda neobičajen kraj, vsekakor pa zelo primeren, ker leži med Severno in Južno Ameriko kot dežela, ki ne povezuje le Tihega oceana z Atlantskim, ampak je tudi kot celotna Srednja Amerika vmesnik med Severno in Južno Ameriko. To je priložnost, da se o tem govori na politični in cerkveni ravni. Že pri jeziku je mogoče videti, da se v Panami srečujeta dve kulturi, ki sta že pomembno zaznamovali južni del ZDA. Slišati je namreč španski pa tudi angleški jezik. Država uteleša tudi velik razkol med bogatimi in revnimi.
La JM en el 19 tendría que ser solo...
Svetovni dan mladih 2019 bo le sklep enega od več projektov, ki jih pripravljamo za mlade v Srednji Ameriki, ki so se prisiljeni izseljevati, padajo v roke trgovcev z mamili in ljudmi. Mislim, da bo to velika priložnost, da mladim v Srednji Ameriki pokažemo druge možnosti in priložnosti, je za televizijsko agencijo Rome Reports dejal panamski nadškof Jose Domingo Ulloa. Svetovni dan mladih bo sicer potekal v Panami, a bo z dogodkom dihala celotna Srednja Amerika. Škofje tega območja so papežu predlagali, da bi dogodek potekal med januarjem in marcem 2019. Pojasnjuje panamski kardinal Jose Luis Lacunca. Če svetovni dan mladih pripravimo julija, bo zagotovo deževalo in ta dež ne bo tak kot na Poljskem, ne bo le pršelo. Ampak takrat dežuje in dežuje, pa ne le en dan, ampak tri dni ali ves teden. Svetovni dan mladih bi bil polomija, zato smo predlagali, da bi ga morali pripraviti med januarjem in marcem, ko je suho obdobje. Takrat je tudi večina latinoameričanov na počitnicah. Sicer pa so papeža Frančiška že začeli seznanjati z značilnostmi Paname. Med poletom iz Krakova v Rim mu je direktor Rome Reportsa v imenu Panamcev podaril dvoje, majico s številko 17, njegovim rojstnim datumom, ter klobuk, kakršnega nosijo kmetje v Panami, ki so prosili, da si ga papež nadene, kar je brez pomišljanja storil in na to dejal.
Hvala panamenjo, muchas gracias por esto. Les deseo que se preparen bien.
Panamcem najlepša hvala za to. Želim vam, da bi se dobro pripravili na svetovni dan mladih, z enako močjo, enako duhovnostjo in enako globino, s kakršno so se pripravljali Poljaki, prebivalci Krakova in Poljske. Papež Frančišek je sicer rekel, da ne ve, če bo prisoten v Panami, a Petrov naslednik zagotovo bo tam.
Pri Višarski Mariji se prvo nedeljo v avgustu že tradicionalno srečujejo Slovenci iz domovine, zamejstva in zdomstva. Tako bo tudi jutri 7. avgusta. Tokratno romanje treh Slovenij se bo odvijalo v znamenju 25. obletnice države Slovenije. Romarsko mašo pa bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Tone Gorjup.
Svete višarje so svojevrstna božja pot, ki je tesno povezana s slovenstvom. V 30. letih prejšnjega stoletja so se tam zbirali mladi in z duhovnikom Lambertom Erlichom sanjali o samostojni državi Sloveniji. V desetletjih po drugi svetovni vojni so tja prihajali mnogi rojaki, ki niso smeli v domovino. Že takrat so se pri Višarski Mariji srečevali Slovenci iz zamejstva in izseljenstva, prihajali pa so tudi iz matične domovine. V času slovenske pomladi se je v svetu slovenskih katoliških laikov Zahodne Evrope porodila ideja, da bi priložnostna srečanja dobila stalno obliko. Tako se je 6. avgusta 1989 na Višarjah zbralo približno 500 rojakov, največ iz zamejstva in držav Zahodne Evrope. Prišli so tudi njihovi duhovniki, tudi iz drugih celin, celo iz Avstralije. Maševal je koprski škof Metod Pirih, ki je bil takrat odgovoren za Slovence po svetu. Prva nedelja v avgustu je od takrat namenjena romarjem iz vseh treh Slovenij, ki prihajajo, da bi se povezali z Bogom in Marijo, pa tudi med seboj, utrdili narodno zavest, slovenstvo in ljubezen do domovine. Tudi program srečanja je dobil stalno obliko. O tem, kako bo letos, je Lenart Rihar iz Rafaelove družbe, ki organizira romanje treh Slovenij, povedal.
Program je tak, kot je vsa ta leta, se pravi pol enajstih je predavanje, letos je predavateljica publicistka, novinarka in urednica Zlata Krašovec. Njeno predavanje nosi naslov Drugačno pisem za pojmo veselejšo in bo posvečeno seveda 25-letnici slovenske države. Potem od 12. bo sveta maša v cerkvi, ki jo bo daroval mariborski nadškof gospod Cikl. Po maši bo pa še kulturni program na ploščadi za cerkvijo, tudi posvečen obletnici države, ki ga bo pa najbolj sooblikoval oktet Deseti brat.
Rojakom na svetih višarjah se običajno pridružijo tudi nekateri naši politiki in kulturniki. O sklepnem delu srečanja pa je Lenart Rihar dejal.
Potem je pa seveda vedno, če nam le vreme dopušča in večinoma nam je vedno naklonjeno, je potem še veselo druženje pozno popovdne.
Kako je bilo z letošnjim romanjem, pa boste izvedeli v oddaji Slovencem po svetu.
Romunija je naredila še en korak bliže k temu, da zaščiti zakonsko zvezo moža in žene. Vrhovno sodišče je namreč dalo zeleno luč za referendum o opredelitvi zakonske zveze v ustavi kot zvezo med moškim in žensko. 9 sodnikov ustavnega sodišča je enoglasno odločilo, da je predlog, ki ga je letos podpisalo 3 milijone Romunov za spremembo zakonske zveze v ustavi, veljaven. Več Marjana Debevec.
Po romunskem pravu je mogoče ustavo spremeniti na predlog predsednika vlade, četrtine poslancev ali najmanj 500 tisoč državljanov. Parlament mora odobriti revizijo, ki mora potem skozi ljudsko glasovanje. V tej vzhodnoevropski državi z 20 milijoni prebivalcev, kjer znatno prevladuje pravoslavna cerkev, le malo politikov odkrito podpira istospolno poroko. Trenutno je v ustavi zapisano, da se družina osnuje na osnovi prostovoljnega pristanka za poroko med dvema zaročencema. Civilna pobuda Koalicija za družino pa je letos zbrala 3 milijone podpisov za to, da bi izraz zaročenca spremenila v besedno zvezo moškega in žensko. Prepričana je namreč, da lahko naravno ustanovijo družino in vzgajajo otroke le moški in ženske. Lokalne skupine za pravice LGBT trdijo, da bo revizija, če bo sprejeta, učinkovito onemogočila, da bi uzakonili istospolno poroko kdaj pozneje. Predsednik Vrhovnega sodišča pa je povedal, da sodišče ni odločalo o vsebini, ampak o tem, ali je predlog zadostil pravnim zahtevam. Na sodišče je sicer 28 skupin za človekove pravice, med njimi Amnesty International, izvajalo pritiske naj referendum zavrne. Trdili so namreč, da omenjeni predlog za spremembo ustave oži definicijo družine in brezpogojno izključuje vsako možnost za uzakonitev istospolne poroke. Referendum kljub vsem tem pritiskom vseeno kot kaže bo, vendar datum še ni razpisan. Romunski parlament je namreč trenutno na poletnih počitnicah.
Uvrstitev kandidatov po drugem krogu poskusnega glasovanja za naslednjega generalnega sekretarja Združenih narodov v varnostnem svetu so se včeraj nekoliko premešale. Diplomati pa pravijo, da so se v varnostnem svetu odločili nekoliko upočasniti tekmo, da ne bo prehitre odločitve, na katero še niso pripravljeni. V drugem od več poskusnih glasovanj je največ podpore dobil nekdani visoki komisar Združenih narodov za begunce Antonio Guterres. Nekdani slovenski predsednik Danilo Tirk pa je zdrsnil na 4. mesto. Japonci so se spomnili prvega napada z jedrsko bombo v zgodovini človeštva, ko so pred 71 leti ZDA med drugo svetovno vojno odvrgli atomsko bombo na Hirošimo. Na spominski slovesnosti v Hirošimi je tamkajšnji župan pozval k odpravi jedrskega orožja. Svetovne voditelje pa naj v večjem številu obiščejo mesto. Iz Francije pa prihaja žalostna novica. V požaru, ki je izbruhnil na zabavi ob rojstnem dnevu v baru v mestu Rouen, je umrlo najmanj 13 ljudi, 6 je ranjenih. Požar so zanetile svečke na torti, ki so vžgale strop iz poliestra v kletni sobi bara, kjer je potekala zabava.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Poslanec Andrej Čuški je konec maja izstopil iz poslanske skupine in stranke SDS, namerava do konca avgusta sestaviti strokovni svet, ki bo pripravil analizo stanja v državi. Na podlagi tega pa bo začel s pisanjem programa in konkretnih zakonskih predlogov. Za zdaj sicer ni napovedal ustanovitve nove stranke, a tega ni izključil. Več Andrej Šinko.
Čuš pravi, da bo takoj po parlamentarnih počitnicah začel vlagati nekatere zakonske rešitve, ki bodo namenjene predvsem reševanju problematike mladih. Želi pa si tudi nekakšnega new deala med vsemi generacijami. Njegov strokovni svet naj bi se sicer lotil tudi drugih področji, kot so kmetijstvo, infrastruktura in privatizacija državnega premoženja. Menijo namreč, da se mora politika povsem umakniti iz gospodarstva. Čuš pravi tudi, da je treba zaščititi naravne vire, ob tem pa dodaja, da ne želi oblikovati nove opcije, ki bi delila na levo in desno.
Lahko povem, da neki prvi zametki lokalne mreže po državi so narejeni, ampak sam sem rekel, da želim seveda, da stvari rastejo organsko, ne izključujem napovedi. Torej, lahko povem, da zametki so in da vkolikor bo strokovni svet zadnja tretjina ekipe taka, ki sem si jo zamislil, potem sem prepričan, da bomo resno zagrabili in šli tudi v projekt politične stranke.
Čuš ob tem priznava, da je težko zbrati 88 kakovostnih kandidatov za volitve v državni zbor, saj je razočaranje nad slovensko politiko izjemno. Ob tem pa dodaja, da več kot polovica ljudi v državi sploh ne ve, koga bi volili, zato želi prebuditi predvsem tiste, ki ne hodijo na volitve, da bi spoznali, da je treba sodelovati, sicer bodo obstoječe politične elite državo pripeljale do dokončnega uničenja.
Slovenski javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za štipendije za študij študentov iz držav Zahodnega Balkana. Nanj se lahko prijavijo tisti, ki so državljani bodisi Bosne in Hercegovine, bodisi Črne Gore, Kosova, Makedonije ali Srbije. Skrajni rok za prijavo je 7. oktober. Kandidati, gre za magisterske ali doktorske študente naravoslovja, tehnike in medicine, ne smejo prejemati nobenih drugih štipendij. Na prvi dan prejema sredstev z razpisa pa morajo biti mlajši od 28 let. Štipendijo bo javni sklad za razvoj kadrov dodelil za dnevne stroške v višini 8400 in za šolnine v višini največ 3000 evrov. V Sloveniji je 2,5% osmošolcev zasvojenih z igranjem računalniških iger, navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer so opravili raziskavo med več kot 1000 mladimi. Strastni igralci računalniških iger zase pravijo, da se počutijo kot tempirana bomba. Z igranjem iger začenjajo večinoma pri 5 letih in med konci tedna igrajo skoraj 7 ur na dan. Tanja Dominko.
Raziskava je vključevala učence 8. razredov po različnih slovenskih regijah. Kot je pojasnila Mirna Macur z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je bilo vključenih 1071 osmošolcev. In osnovna ugotovitev?
Ugotovili smo, da je 2,5% slovenskih osmošolcev zasvojenih z računalniškimi igrami.
Igranje računalniških iger je precej razširjeno, kar 82,1% jih je igralo v zadnjem letu. Kdaj so začeli?
Zasvojeni z računalniškimi igrcami začenjajo z igrami prej kot ostali. Učenci 8. razredov pri povprečni starosti 5,5 let igrajo tudi bistveno več od ostalih. Med delovnim tednom v povprečju 5,4 ure na dan, ob sobotah in nedeljah pa skoraj 7 ur dnevno. Vendar za zasvojenost ni ključnega pomena samo dolžina igranja, ampak gre za predvsem za odziv posameznika, ko ne more igrati. Zasvojeni namreč ne morejo prekiniti z igranjem računalniških iger. Ta dejavnost zavzema vedno večji čas v življenju posameznika, mu postane najpomembnejša in predvsem se začnejo kopičiti konflikti. Konflikti z okolico, z bližnjimi, seveda tudi šolo začne upad, šolski uspeh je posledično slabši.
In katere so še druge posledice? Strastni igralci računalniških iger se bolj kot svoji sošolci vključujejo v razburljive dogodke in so bolj nagnjeni k uživanju v tveganih aktivnostih. Ti osmošolci tudi bolj uživajo, ko nadlegujejo druge ljudi, hitreje izgubijo živce, ko se razjezijo in pogosteje ne delajo domačih nalog. Podobni so tudi podatki mednarodne raziskave iz leta 2014. Pokazala je, da je računalniške igrice med tednom igralo približno 78%, 11, 13 in 15 letnikov. Med vikendi pa jih je igralo kar 83%. Približno 3% 13 letnikov in 4% 15 letnikov igrajo igrice 7 ur na dan ali več, je dejala koordinatorica raziskave Helena Jeriček-Klanšček.
Društvo invalidov Sloven Gradec je danes na Kopah organiziralo 32. planinski dan invalidov. Približno 2000 udeležencem se je pridružil tudi koroški poslanec Benedikt Kopmajer, podpredsednica Zveze delovnih invalidov Slovenije Zdenka Ornik ter župana občine Mislinja in mestna občine Sloven Gradec Bojan Borovnik in Andrej Čas. Invalidi in njihovi spremljevalci so se zbrali tudi pri sveti maši, ki jo je daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, predsednica Društva invalidov Sloven Gradec Stanislava Tamše.
To srečanje namenjeno predvsem druženju med invalidi in sebimi enakimi, za njih preskrbimo tudi bogat kulturni program. Kljub, bom rekla, socialni stiski, še ljudje vedno radi prihajajo, gar malo se poznata, to število se je malenko zmanjšalo, nekaj smo jih imeli tudi gar preko 3000.
V Bohinju pa se je danes zvrstilo več sto rekreativnih tekačev, ki so se dopoldne podali na tradicionalni 19. tek štirih srčnih mož. Preizkusili se bodo na 11-kilometrski razgibani progi okoli Bohinjskega jezera. Tek vsako leto poteka na isti dan kot Bohinjska kresna noč. Drevi bodo tako Bohinjsko jezero osvetlile lučke in ognjemet. Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče. 31. olimpijske igre kljub številnim zapletom odprte, olimpijcem beguncem pismo poslal tudi papež Frančišek. V Sloveniji je 2,5% osmošolcev zasvojenih z igranjem računalniških iger. Ceste polne pločevine, na Gorenjskem kolona pred karavankami dolga 10 km. Vreme popoldne bo delno jasno z merno oblačnostjo. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravil Alen Salihovič. Tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče.
Poletne olimpijske igre. Rio de Janeiro.
Lepo pozdravljeni. Slovenska strelka Živa Dvoršek je na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro zasedla 17. mesto v disciplini zračna puška. Ljubljančanka je zadela 414,7 kroga, v kvalifikacijah pa je bila najboljša Kitajka Li Du. Zadela je 420,7 kroga, kar je nov olimpijski rekord. Dvoršekova je drugič nastopila na olimpijskih igrah pred 4 leti, je bila v Veliki Britaniji 11. na tekmi zračno puško. Poleg Dujeve so se v veliki finale uvrstile še Nemka Engelder, Iračanka Ahmani, Rusinja Vdovina, Američanki Scherer in Trasher, Hrvatica Pejčič in Kitajka Yi. Ameriški plavalec Michael Phelps je z 22 medaljami, od tega 18 zlatimi, najuspešnejši olimpijec vseh časov. Napovedal je, da si želi v Riju osvojiti 4 zlate kolajne. V intervjuju za nemški Die Welt je 31-letnik dodal, da je to veliko lažje napovedati kot izvesti. Phelps, ki je kot 15-letnik nastopil že na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000, bi v Braziliji znova pisal zgodovino že z eno samo zlato kolajno. Saj bi postal prvi plavalec z olimpijsko zmago po dopolnjenem 30. letu. Zvezdnik se je dotaknil tudi nenehnih dopinških kontrol na svoji poti v Rio. Leto sem dajal vzorce krvi in urina vsaj dvakrat mesečno, včasih celo trikrat. Ko gre za dopinške kontrole, sem verjetno največkrat testiran športnik v zgodovini olimpijskih iger. Mednarodni olimpijski komitej je opozoril, da se ZDA približuje svoji tisoči olimpijski kolajni. Najbolj športni državi na svetu do mejnika manjka 22 zlatih medalj, kar glede na 46 zlatih iz Londona ne bi smela biti težava. No, med tem, ko so predstavniki MOKA novinarjem v Riju predstavili ameriško rekordno zgodbo, so priznali, da je z natančnimi številkami nemalo zapletov. Vir teh so predvsem začetki modernih iger, ki se opadajo z obdobjem množične emigracije v ZDA, kar pomeni, da je glede državljanstva tekmovalcev vladalo precej zmede. Med najbolj izpostavljene primere spadata ameriško-norveška rokoborca Charles Eriksen in Benhof Hansen, ki sta leta 1904 v San Luisu oba osvojila zlato. Mok je kolajni prepisal ZDA, čeprav so norveški zgodovinari dokazali, da rokoborca takrat nista imela ameriškega državljanstva. Pa še ena zanimivost iz olimpijskih iger. Legendarni gruzijski strelki Nino Sulkavadže, ki bo 47 leti nastopila na svojih 8 olimpijskih igrah, se bo v Rio prvič pridružil tudi njen 18-letni sin Konte. Prav tako strelec. To bo prvič v zgodovini, da bosta na istih olimpijskih igrah nastopila mati in sin.
Šport.
Preglejmo še nekaj drugih športnih novic. Slovenski košarkari so brez težav zabeležili prvo zmago v pripravah na kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2017. Na turnirju Adeko v Celju so premagali Portugalsko s 16 točkami razlike. Najboljša strelca sta bila Klemen Prepelič z 11 točkami in Jaka Blažič, ki jih je dosegal 10. Izbrance selektorja Igorja Kokoškova danes čaka še ena preizkušnja in sicer tekma za prvo mesto na pokalu Adeko proti Belgiji, ki je v finalu premagala Bosno in Hercegovino s 73-68. In kaj je po zmagi na prijateljski tekmi proti Portugalski povedal slovenski košarkar Goran Dragić?
Fantje so, imajo veliko željo po napredovanju, tako da vsi super trenirajo, vsi poslušajo, tako da tudi danes si videli, čeprav smo imeli kar velik napak, so se borili. In lepo, mislim, da bo lepa zgodba.
Za Slovenijo je bila to prva od 8 prijateljskih tekem pred kvalifikacijami s Kosovom, Bolgarijo in Ukrajino, ki bodo potekale od 31. avgusta do 17. septembra. Včerajšnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze Unionu je določil, da bodo mariborski nogometaši najprej v vlogi gostiteljev, vendar je na to prišlo do spremembe in zamenjave terminov. Prva tekma bo tako 18. avgusta na mesto v Mariboru v Bakuju, povratna pa 25. avgusta v Ljudskem vrtu. Trener Mariborčanov Darko Milanič je žrebom zadovoljen.
Poznamo jih ne. Jasno, da bomo zdaj takoj začeli zbirati podatke in si jih uživo ogledali in pa tudi preko pa video zapisal. Drugače pa prvi vtisi so taki, da bi lahko dobili težjega nasprotnika, da so bili možni tudi bistveno težji nasprotniki. V isti sapi moram pa povedati, da si nasprotnik zasluži respekt. Če pogledamo, koga so izločili zadnjo rundo, pa tudi MTK, tako da priprava na tekmo mora biti izredna.
Kljub temu pa je Milanič s svojimi varovanci z mislimi že na ponedeljkovem derbiju z Olimpijo v prvi ligi Telekoma Slovenije. Predsednik nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin, ki kandidira za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA, je pred začetkom predsedniške kampanje predstavil svoj program UEFA, so sporočili z nogometne zveze. Ob objavi programa je Čeferin poudaril, da verjame, da lahko le skupaj ustvarjamo in ohranjamo ravnovesje, ki je skupno potrebno za enotnost, stabilnost in nadaljni razvoj evropskega nogometa. Toliko o športnem pregledu, ki sem ga za vas pripravil in izbral Alen Salihovič.
Popoldne bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na Primorskem bo pihala zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje temperature bodo od 22 do 26 na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, v vzhodnih krajih pa severovzhodni veter. Najnižje temperature zjutraj bodo od 9 do 17, ob morju do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Vremenska slika. Nad severnim sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, hladna fronta je po noči prešla naše kraje. S severovzhodnim vetrom doteka k nam prehodno hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine, popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Zvečer se bo delno zjasnilo tudi tam. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, ob Jadranu zmerna, pod Velebitom pa tudi močna burja. Jutri bo sončno, ob Jadranu bo še pihala burja. Vreme po Sloveniji ob 15. Nova Gorica pretežno jasno 29, letališče Portorož delno oblačno 29, Bilje in Koper 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25, Maribor, Murska Sobota, Krško in Ajdovščina 25, Ljubljana, letališče Cerklje ob Krki, Novo mesto zmerno oblačno 24, Murska Sobota pretežno oblačno 24 in Celje delno oblačno 24. Idrija, Lendava, Litija, Radenci, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa četrtek Ptuj, Bovec in park Škocjanske jame 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 23, Bohinjska Češnica, Črnomelj, Hrastnik, Slovengradec, Velenje, Krajinski park Goričko, Ilirska Bistrica, letališče Lesce, Gorenja vas v Poljanski dolini 23, Postojna in Ravne na Koroškem 22, Rateče pretežno jasno 21, Babno polje in Otlica 19, Rudno polje 16, Rogla 14, Krvavec 12 in Kredarica oblačno 5 stopinj Celzija. Previdno cesta Koper Šmarje Dragonja je pri Šmarjah zaprta zaradi požara. Gneča in zastoji pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 10 km, v Avstriji za vstop v Slovenijo pa približno 6 km. Proti Avstriji predor občasno zapirajo zaradi avstrijske kontrole prometa. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce. Zastoji so tudi na hitri cesti med Bertoki in priključkom Koper, center v smeri Kopra oziroma Izole, na cestah Draženci, Podlehnik, Gruškovje, Portorož, Sečovlje in Koper, Šmarje, Dragonja. Čakalne dobe na mejnih prehodih za osebna vozila pri izstopu iz države. Star od 30 minut, Dragonja 1 uro in 30 minut, Sečovlje 40 minut, Sočerga 45 minut in Gruškovje 20 minut. Za vstop v Sloveniji pa Dragonja in Sečovlje 1 uro in Gruškovje 20 minut. Tudi na hrvaških cestah so daljši zastoji proti Sloveniji.
Aktualne novice in komentarji odmevajo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 88. letu zavedno zaspala draga teta, profesorica Janka Logar iz Ljubljane. Od nje se bodo poslovili na ljubljanskih Žalah v ponedeljek, 8. avgusta ob 11. uri. Na dan pogreba bo ležala v poslovilni vežici svetega Jožefa. Na željo pokojne more biti na sredstva za cvetje in sveče namenite v dobrodelni namen. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 88. letu zavedno zaspala draga teta, profesorica Janka Logar iz Ljubljane. Od nje se bodo poslovili na ljubljanskih Žalah v ponedeljek 8. avgusta ob 11. uri. Na dan pogreba bo ležala v poslovilni vežici svetega Jožefa. Na željo pokojne more biti na sredstva za cvetje in sveče namenite v dobrodelni namen. Obvestila. Župnija Zasavska Sveta Gora vabi na romarski shod jutri, ob 14. uri bo rožni venec, ob 15. sveta maša. Marija Snežna na Svetini vabi svoje častivce na tradicionalno romanje v soboto in v nedeljo. Današnjo mašo ob 19:30 bo daroval nadškof Franc Kramberger. Po maši bo procesija z lučkami in marijinim kipom. V nedeljo bosta sveti maši ob 9:00 in slovesna ob 10:30, daroval jo bo celjski škof Stanislav Lipovšek. Župnija Nova Štifta pri Gornjem gradu vabi zakonske pare jubilante k vsakoletnemu srečanju, ki bo to nedeljo ob 10:00. Ptujska gora vabi v nedeljo na metropolitansko srečanje bolnikov. Ob 9:00 bo molitvena ura in ob 10:00 sveta maša, ki jo bo daroval pater Ernest Benko.